Gepler Azatlyk radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marda turan güýçli şemal sebebiň elektrik üçinçiliginde bökdünçlik döretdi. Ulaglaryň renkine girdilen talaplar awtoulaglaryň sowdasyna täsir etdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdiýewa tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň derman giganty Pfizer tiýnek tejribesi bolan COVID-19 keseline garşy tabletkalaryň baý bolmadyk ýurtlara has arzan ýetirli edilmegi üçin Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanýan guramalar bilen ylalaşyk gazandy. Pfizer 16 noýabrda eden beýanatynda derman öndürijiler toporuna lisenziýa berilýäkdigini we bu guramanyň öndürijileriniň wirusa garşy dermany öndürmäge mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Ylalaşyk görä Pfizer keselden bejergini arzanlatmak üçin Umumy öndürücülerden öz mali hakkını talep etmez bu olsa dermanın önümçülüğünü arzanlıdiyar. Pfizer bu şertnamanın dünya ilatının yarısını öz için alayan pes ve orta girdiciyle 95 yurda değişlidigini aydar. Şu ayın başında Pfizer barlıqların virusa karşı dermanların COVID-19 bilen keselilenlerin hasta hanalara yerleştirilmeyi ya da virus yokuşan ulu yaşlı adamları ölüm hopunun dörümögünün tövökkölçülüğünü 89% azaldiyanlığını görkodönlüğünü aytti. Ulaşygyň geljegi dermanlaryň dowam edýän synaglaryna we kadalaşdyrjy düzgünlere bagly bolar. Şeýle hem Pfizer 16 noýabrda Birleşen Ştatlaryň azyk we derman serişdeleri administrasiýasynyň tabletkany ulanmagy ruhsat soranlygyny habar berdi. Halkara Samba Federasiýasy 2022-nji ýylda Türkmenistany çempionaty geçirmek hukugundan mahrum edip biljekdigini duýdurýar we yerli häkimetleriň bu çäranyň meýilnamasyny henizem hödürlemänligini aýdýar. Bu barada Inside the Game Sport neşri habar berýär. Federasiýanyň başlygy Roberto Ferraris guramanyň üstümizdäki ýylyň 31-nji dekabrynda çempionaty geçirmegiň planyny hödürlemek haýyşy bilen Türkmenistanyň söwüş sunulaty federasiýasyna ýolbaşçylyk eden Serdar Berdimuhammedow wagt iýerjekdigini mälim edipdir. Şeýle de bolsa Ferraris Türkmen tarapyň bu talaby kanagatlandyrmagy wagtynyň boljagyna şüpheleniýär we federasiýanyň bäsleşligi geçirmek üçin eýem alternatif mümkinçilikleri göz öňünde tutýanlygyny aýdýar. Çempionaty guramak meýilnamasy geçirilmezinden bir ýyl öň tapşyrylmaly diýip, şondan soň geçiriljek ýere barlyk üçin komissiýa iýerilmeli. Şeýle de bolsa Türkmenistan taraplary ýerine ýetirmedi. Dekabr aýynyň ahyryna çenli möhleti uzaltyk ýöne kepillik bermäge wagt tapyljakdygyna men şüpheleniýärin diýip Sport neşri Ferrarisi citirliyar. Aşgabat sambo boyunca çempionatı geçirmek 2020-nji ýylda planlaşdyrýardy. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çäräni geçirmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanyň bekanun neşe önümçiliginiň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8 göterim ýokarlanandygyny uruş sebäpli helakçylygy uçuran ýurtdan gelen göknar önümleriniň halkara gara bazarynda agdyklyk etmegini dowam etdirýänligini we dünýädäki 10 ulanyjydan 8-sini üpçüne diýenligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdelerine we jinayetçiligi garşy göreş gullugy 16 noýabrda beren hatawatynda Awganistanda 2021-nji ýylda 6800 tonna neşäniň ýygnalanlygy habar berilýär. Hatabatda aýdylşyna görä şu wagtda çenli bolan göknar önümlerinden gelýän girdejiler 1.18 milliard dollar bilen 2.17 milliard dollar aralygynda bolupdyr we Awganistanyň daşyndaky neşe serişdelerini beýkanun üpçün edýän toporlaryň girdejisi artypdyr. Guramanyň gelen netijelerine görä Awgan ykdysadyýetiniň 10% gulaýy neşe sowdasynyň gelýän puldan jemlenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň agentliginiň habaryna görä avgust aýynda neşäniň bahasy 2 hesse ýokarlanypdyr. Hatawatyň awtorlary bahalaryň ýokarlanmagyny Talibanyň ýurdy ele geçirmeginden soň dören siýasy näbirliligiň güýçlenmegi bilen baglaşdyrýarlar. Awganistan dünýädäki iň uly neşe öndürüji ýurt bolup dünýädäki neşe önümçiliginiň 90%-ni emele getirýär. Çekiýe 16 noýabrda koronawirus bilen keselilen 22,5 000 golaý täze ýagdaýy hasaba alanlygyny habar berdi. Bu pandemiýa başlaly bäri 10.7 million ýylatly ýurtda iň ýokary gündelik sandyr. Saglyk ministrligi tarapyndan 17 noýabrda ýaýradylan sandyr bir hepde uzalgysyndan 54% bökip ýanwar aýynda bolan 17,778 adamlyk keselçilik rekordundan has ýokary boldy. Çekiýanyň goňşylary Awstriýa, Germaniýa we Slowakiýa ýaly bir näçe Ýewropa ýurdunda COVID-19 ýokuşmalary ýene-de